miyada la wareego oo ma garanaysan rag yahay.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Novemba 29 mwaka ni 2023, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika huko Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, rais wa Kenya William Ruto apongeza ushirikiano uliopo kati ya Kenya na Marekani kwenye vita dhidi ya virusi vya ukimwi kupitia mpango wa dharura wa PEPFAR. Je, baadhi ya maafisa waliopo kwenye mpango huu wanasemaje?
Ningependa tu kushukuru PEPFAR kwa sababu wamefanya kazi mzuri sana Kenya, na tumefanya kazi nao miaka mingi sana, na kazi yao inaonekana nini, hata kwenye communities unapata kazi yao inaonekana.
Na katika taarifa nyingine, sitisho la mapigano la muda kati ya Israel na Hamas limefikia siku ya sita leo Jumatano, huku pande zote mbili zikitarajia kuachiliwa kwa mateka zaidi na wafungwa, wakati wapatanishi wanaendelea na juhudi za kutaka muda wa sitisho la mapigano uongezwe.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia leo hii, lakini kwanza ni habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Sitisho la mapigano la muda kati ya Israel na Hamas limefikia siku ya sita leo Jumatano, huku pande zote mbili zikitarajia kuachiliwa kwa mateka zaidi na wafungwa, wakati wapatanishi wanaendelea na juhudi za kutaka muda wa sitisho hilo uongezwe. Msemaji wa usalama wa taifa wa Marekani John Kirby aliwaambia waandishi wa habari kwamba Marekani inashirikiana na Israel, Qatar na Misri ili sitisho la mapigano liendelee. Tunataka kuona mateka wote wakiachiliwa, na njia ya kufanya hivyo ni kusitisha mapigano, Kirby alisema. Makubaliano ya awali yaliitaka Israel kusitisha kwa siku nne mashambulizi yake yenye lengo la kuitokomeza Hamas, huko Hamas ikitakiwa kuachilia mateka 50, nayo Israel ikiombwa kuachilia Wapalestina 150 wanaofungwa jela. Makubaliano hayo yaliruhusu pia upelekaji zaidi wa misaada ya kibinadamu ukanda wa Gaza. Sitisho la mapigano liliongezwa kwa siku mbili zaidi kwa masharti kuwa Hamas itawaachilia mateka 10 zaidi kwa siku na Israel kuwaachilia wafungwa zaidi wa Palestina. Umoja wa Ulaya umesitisha mpango wa kutuma ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi mkuu wa tarehe 20 Disemba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukisema hutaweza kupeleka watu nchini kote kutokana na sababu za kiusalama. Kutokana na changamoto za kiufundi ambazo haziwezi kutatuliwa na Umoja wa Ulaya, tumelazimika kusitisha kupeleka ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa EU nchini DRC, umoja huo umesema katika taarifa leo Jumatano. Msemaji wa Umoja wa Ulaya Nabila Masrali aliwaambia waandishi wa habari Jumanne kwamba waangalizi wa uchaguzi walikuwa tayari mjini Kinshasa na walitarajiwa kupelekwa nchini kote tarehe 21 Novemba, lakini hawakuweza kwenda kwa sababu za usalama. Hali ya mvutano inazidi kuongezeka kabla uchaguzi wa rais, wa bunge na udiwani katika taifa hilo la pili kubwa barani Afrika, ambalo pia linasumbuka kudhibiti mamia ya makundi yenye silaha katika eneo la mashariki lenye utajiri wa madini. Kijana mwanaharakati aliuawa jana kwa mawe yaliyorushwa wakati wa kampeni ya mgombea wa upinzani katika mji wa Kindu. Spika wa bunge la Kenya amepiga marufuku kile alichokieleza kuwa mavazi yasiyofaa yanayovaliwa na wabunge, hata kupiga marufuku vazi la kitamaduni la Kiafrika na suti zinazopendwa na Rais William Ruto. Moses Wetangula aliwaambia wabunge Jumanne kuwa lazima waheshimu sheria za mavazi za bunge, akikemea mitindo inayoibuka ambayo sasa inatishia kanuni za mavazi za bunge. Amesema kile kinachoitwa suti aliyokuwa akipenda kuvaa hayati rais wa Zambia Kenneth Kaunda limepigwa marufuku pia, pamoja na mavazi ya kitamaduni yasiyofaa. Ruto huvaa mara nyingi suti za kawaida, lakini vazi la Kaunda sasa ndilo vazi lake analolipenda, na alilivaa wakati wa ziara ya mfalme Charles III mapema mwezi huu. Kulingana na kanuni za spika, vazi linalofaa kwa wanaume ni kanzu, kola tai, shati la mikono mirefu, suruali ndefu, soksi na viatu. Kwa wanawake, sketi na nguo lazima iwe chini ya goti na juu ya mikono, isiyokuwa na mikono ni marufuku. Wabunge Marekani wako kwenye harakati za kufikia makubaliano ya msaada wa mabilioni ya dola kwa Ukraine na Israel kabla ya mapumziko ya siku kuu. Harrison Kamau amefuatilia ripoti hii na anaarifu zaidi.
Wakati vikosi vya Ukraine vikijiandaa kwa mapigano magumu ya msimu wa baridi dhidi ya Russia, suala la msaada linaonekana kukwama kwenye baraza la wawakilishi la Marekani. Kwa wiki kadhaa sasa, baadhi ya wabunge wa Republican wamekuwa wakitumia suala la Ukraine kushinikiza uungaji mkono wa demokrasia kwenye mataifa ya magharibi na kusema kuwa ni suala nyeti ambalo tutakumbukwa nalo, likiwa kama sharti la kupitisha sera kali za mrengo wa kulia kuhusu mipaka. Ikulu ya Marekani imeomba dola bilioni 106 ikiwa ufadhili wa kitaifa wa usalama, zikiwemo bilioni 60 kwa ajili ya Ukraine na karibu dola bilioni 14 kwa Israeli. Ingawa wajumbe kadhaa wa Republican kwenye baraza la Senate la Marekani wanaunga mkono msaada huo, wameweka masharti ya kutolewa kwa mabilioni ya fedha kwa ajili ya usalama wa mipaka. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba kupitishwa kwa msaada huo kwenye baraza la wawakilishi la Marekani ni moja ya ushindi unaohitajika kwa Ukraine kwenye ngazi za kimataifa. Hata hivyo, wabunge wa Marekani wamebakisha muda wa wiki chache tu kabla ya kufunga shughuli kwa ajili ya sikukuu, wakati White House ikisema kwamba msaada waliopewa Ukraine unaendelea kumalizika kwa haraka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Mwenyekiti wa mkutano wa hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa COP28 unaofanyika Dubai leo amekanusha ripoti kwamba anataka kutumia mwenyekiti wa mkutano huo kuendelea na mikataba ya mafuta kwa nchi yake. Madai haya ni ya uongo, si ya kweli na si sahihi. Sultan Al-Jaber, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni kubwa ya mafuta ya Umoja wa Falme za Kiarabu ADNOC, aliwaambia waandishi wa habari mkesha wa mkutano huo wa hali ya hewa. Alisema hizi ni juhudi za kudhoofisha kazi ya mwenyekiti wa COP28. Nyaraka zilizovuja ambazo BBC na kituo cha kuripoti kuhusu hali ya hewa walipata zilidai kuwa mazungumzo yaliyoandaliwa na Jaber kwa ajili ya mikutano ya COP28 na serikali za kigeni yamezingatia fursa za pamoja za kibiashara katika sekta ya mafuta. Rais wa Nigeria leo amesema ukuaji wa uchumi na usalama wa taifa ni miongoni mwa vipao mbele vyake alipokuwa akitangaza bajeti yake ya kwanza tangu aingie madarakani na kuzindua ajenda yake kabambe ya mageuzi. Akiwahutubia wabunge katika mji mkuu wa Abuja, Rais Bola Ahmed Tinubu amesema kuvutia uwekezaji na kushughulikia mzozo wa gharama ya maisha ni pia mambo muhimu katika pendekezo lake la bajeti la dola bilioni 34.8 kwa mwaka 2024. Wa Nigeria wanakabiliwa na kupanda mara tatu kwa bei ya mafuta na gharama za juu za chakula baada ya Tinubu kuondoa ruzuku ya mafuta na kupunguza thamani ya naira baada ya kuingia madarakani mapema mwaka huu. Ukraine Jumatano imesema jeshi lake la anga liliharibu zaidi ya ndege 20 zisizotumiwa na rubani za Russia na makombora kadhaa katika mashambulizi ya anga ya hivi karibuni ya Moscow. Maafisa mjini Kyiv wanasema jeshi la Russia limekuwa likihifadhi ndege zisizo na rubani na makombora kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya mitambo ya nishati ya Ukraine katika miezi ya msimu wa baridi. Jeshi la anga la Ukraine limetangaza kwenye mitandao ya kijamii kwamba shambulio hilo la Russia lilihusisha ndege 21 zisizotumiwa na rubani na kudai kuwa limezitungua zote pamoja na makombora mawili. Na Uturuki imesema inatarajia kuidhinisha wanachama wa Sweden kwenye muungano wa NATO ndani ya wiki chache, waziri wa mambo ya nje wa Sweden amewaambia waandishi wa habari leo Jumatano. Sweden na Finland zote ziliomba kujiunga na NATO mwaka jana baada ya Russia kuivamia Ukraine, lakini Rais Tayyip Erdogan, ambaye nchi yake ni mwanachama wa NATO, aliweka pingamizi juu ya kile alichosema ni kutokana na nchi hizo mbili kulinda makundi ambayo Uturuki inayataja kuwa ya kigaidi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais wa Kenya William Ruto amepongeza ushirikiano uliopo kati ya Kenya na Marekani katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi na kusisitiza kuwa kupitia mpango wa dharura wa Rais wa Marekani wa kukabiliana na ukimwi maarufu kama PEPFAR, Kenya imepiga hatua kubwa za kuvutia katika vita dhidi ya ugonjwa huo. Na basi, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, serikali ya Marekani imetangaza kuwa itaendelea kuwa sehemu ya juhudi za ushirikiano wa kutokomeza kabisa ugonjwa huo.
Katika maadhimisho ya miaka 20 ya mpango huu wa dharura wa rais wa Marekani wa kukabiliana na ukimwi, Rais Ruto ameshukuru serikali ya Marekani na kueleza kuwa Kenya imepiga hatua za wazi na muhimu ambazo zimebadilisha hali ya taifa la Kenya kwa kuwezesha jamii nyingi kujilinda dhidi ya makali ya virusi vya ukimwi na unyanyapaa. Ruto anaeleza kuwa ushirikiano huu kupitia PEPFAR umesababisha mabadiliko ya moja kwa moja ya kibinafsi yanayoonekana katika maisha na ustawi wa raia wa Kenya katika juhudi za kukomesha mateso, kupunguza idadi ya vifo na kurefusha maisha ya mamilioni ya wananchi wa Kenya ambao wamekuwa kikabiliwa na hatari kubwa ya kifo na makovu ya kudumu yanayosababishwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Only cease to be an agonizing death sentence, people actually remain productive, living as normal members of our community, free of stigma and enjoying a high quality of life.
Kupitia mpango huu wa PEPFAR, serikali ya Marekani imeitolea Kenya zaidi ya dola bilioni 6.5 za Kimarekani tangu mwaka 2004, na mwaka wa fedha 2023-24 Marekani imeipa Kenya mgao wa dola milioni 346.2, huku mwaka ujao wa kifedha 2024-25 Kenya ikipokea mgao wa dola milioni 327.9. Rais Ruto anasema kuwa msaada huo na kupitia ushirikiano wa Kenya na Marekani kupitia PEPFAR, Kenya imeweza kupunguza kwa 68.5% maambukizi mapya virusi vya ukimwi na vile vile kupunguza 53% ya vifo vinavyotokana na virusi hivyo.
That today we are celebrating a great partnership. If HIV was what it was, this would not be a celebration. This would be something else.
Idadi ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini Kenya ni milioni 1.4, watu milioni 1.3 kati ya hawa wanaendelea kupata tiba na dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi kwenye vituo vya afya 3,000 kote nchini Kenya. Serikali ya Kenya inasema kwa mzigo wa virusi vya ukimwi unaigharimu nchi kati ya shilingi bilioni 27 na 30 kila mwaka, na kutokana na punguzo la ufadhili, pengo lilopo la ufadhili ni dola milioni 11.7 za Kimarekani. Na ili kufunga mwanya uliopo wa ufadhili huo, Rais Ruto anasema serikali yake imedhamiria kuongeza ufadhili wa ndani hatua kwa hatua kuendeleza mafanikio yaliyopatikana hadi sasa katika ubia na serikali ya Marekani kupitia mpango wa PEPFAR. Kenya inalenga kukomesha ugonjwa wa ukimwi kwa watoto ifikapo mwaka 2027. Serikali ya Marekani kupitia balozi wake Nairobi Meg Whitman imesema kuwa itaendelea kuwa sehemu ya juhudi za ushirikiano kati yake na Kenya ili kudhibiti kabisa janga hili na kutokomeza virusi vya ukimwi na ukimwi kama tishio la afya ya umma.
To celebrate the larger story of PEPFAR's impact in Kenya, the US embassy is highlighting 20 extraordinary Kenyans whose lives have been forever changed.
Christina Makumi kutoka shirika la kimataifa la jamii ya wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini Kenya, ICW, anaeleza kuwa mpango wa PEPFAR umeleta mafanikio makubwa nchini Kenya na juhudi hizo zinastahili kuongezwa na serikali.
Ningependa tu kushukuru PEPFAR kwa sababu wamefanya kazi mzuri sana Kenya, na tumefanya kazi nao miaka mingi sana na kazi yao inaonekana. Nini hata kwenye communities unapata kazi yao inaonekana.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana kwa taarifa hiyo, Kennedy Wandera. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo walinda usalama wa Umoja wa Mataifa MONUSCO wamesema kwamba wataendelea na shughuli zao za ulinzi wa amani nchini humo katika kipindi cha kampeni kinapoanza kuelekea kwenye uchaguzi wa Disemba 20. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kambi kuu yao pa Mavivi wilayani Beni, Luteni Jenerali Otavio Miranda Filo, kiwa kamanda mkuu wa jeshi la MONUSCO, amepongeza kila taifa lililoleta wanajeshi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ulinzi wa amani. Kamanda Filo alisema wataendelea na majukumu yao hadi Umoja wa Mataifa utaamua siku ya kuondoka kwao.
I urge you to continue maintaining the momentum upholding a high sense of integrity, discipline, and adherence to the United Nations Code of Personal Conduct for Blue Helmets.
Amesema hayo wakati wa sherehe za kuwatunukia nishani wanajeshi kutoka Tanzania na Nepal na kuwapongeza kwa kazi kubwa wanayoendelea kutekeleza katika ulinzi wa amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wilayani Beni. Meja Jenerali Marco Gaguti ni kutoka jeshi la wananchi wa Tanzania.
Kwa mchango wa Tanzania katika ulinzi wa amani katika nchi ya DRC, na kama Watanzania tunajivunia sana utendaji kazi wa maafisa sana askari, makamanda na wapiganaji wote wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Kwetu si watambue kwamba Tanzania, kwa maana jeshi la wananchi wa Tanzania liko DRC kushirikiana na vikosi vingine chini ya mwamvuli wa Umoja wa Mataifa na MONUSCO kuhakikisha kwamba amani na usalama vinatamalaki nchini DRC na tunapoelekea katika uchaguzi mkuu tarehe 20 Desemba mwaka huu.
Utafahamu kwamba Umoja wa Mataifa umekuwa ukiandamwa kwa sasa na wananchi pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiomba wanajeshi hao kuondoka, kwani wameshindwa kuhudumisha amani kwa zaidi ya miaka 20. Wengi wakipongeza Umoja wa Mataifa kutambua kazi wanayofanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Luteni Kanali John Peter Kalambaka ni kamanda wa kikosi cha 10 cha wanajeshi wa Tanzania wanaokuwa wengi mjini Beni na wilayani Beni.
Kwanza niseme kwamba ni siku ya furaha kwa walinda amani kutoka nchini Tanzania kutunukiwa nishani ya ulinzi wa amani hapa DRC, na nishani waliotunukiwa ni ishara ya Umoja wa Mataifa kuonyesha kukubali kazi kubwa inayofanywa na walinzi wa amani kutoka nchini Tanzania ambao wamekuja hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya watu wa Kongo kwa ajili ya jukumu la ulinzi wa amani.
Mwishoni mwa mwezi uliopita, MONUSCO ilitangaza kulinda mji wa Sake na Goma ili usichukuliwe na waasi wa M23. Kwa sasa waasi wa M23 wakiwa hawako mbali na ngome zao, lakini wakiwa hawajaanza kupambana nao. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na MONUSCO iliweka makubaliano ya kikosi hiki kuanza kuondoka Desemba baada ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika hii tarehe 20 ili serikali ya Kongo ichukue majukumu yake. Usere Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanaharakati vijana nchini Tanzania wanakabiliwa na changamoto na matatizo kama vile kushindwa kuajirika, kufutwa vyuoni, kutishiwa maisha na kutengwa na watu wa karibu pindi wanapojitokeza kutoa maoni au kushauri kuhusu masuala ya serikali. Hivyo wamewataka viongozi kuwaona kama washirika katika kujenga taifa na kutoa changamoto kwa lengo la kuboresha utawala. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ana ripoti kamili.
Imekuwa ni swala la kawaida kwa wanaharakati kutoka nchi za Afrika kupitia changamoto mbalimbali, changamoto ambazo zimekuwa zikiathiri mwenendo na ustawi wa maisha yao, hali inayowafanya baadhi ya wanaharakati kukata tamaa na kushindwa kuendelea na harakati. Bobu Wangwe ni katibu wa Jukwaa la Katiba Tanzania na ni miongoni mwa wanaharakati vijana. Hapa anaeleza sababu ya wanaharakati wa Afrika na nchi nyingine ambazo hazijaendelea kukumbana changamoto mbalimbali kwa sababu ya viongozi wa Afrika kutokukubali maoni tofauti na kutokukubali kukosolewa.
Sisi wanaharakati hasa wa Tanzania na wa Afrika na nchi zingine ambazo hazijaelimika zaidi, tumekuwa tukikabiliana na changamoto kwa sababu wale ambao wako madarakani wamekuwa hawapendi kupata maoni tofauti.
Na pia changamoto zinazowakabili wanaharakati hao zimekuwa zikiathiri mwenendo wa maisha yao kiuchumi, kwa kuwa wamekuwa wakisumbuliwa hata katika biashara zao na hata kushindwa kuajiriwa katika taasisi na makampuni mbalimbali kwa kuwa wao ni wanaharakati. Deusdedity Soka ni mwanaharakati kijana, amesema kwao swala kuajiriwa limekuwa ni ndoto kwa sababu ya harakati, na hata wanapojaribu kufanya biashara nazo zimekuwa zikiharibiwa kwa namna moja ama nyingine.
Biashara na masuala ya kuajiriwa pia kwenye harakati imekuwa ni changamoto sana, kwa sababu makampuni mengi au taasisi nyingi za kiserikali na zisizo za kiserikali haziwezi zikakuajiri, kwa sababu wanajua kabisa kwamba wakikuajiri wanaweza wakashulikiwa. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto sana. Labda pia mwanaharakati ufanye biashara, ukifanya biashara wakujua ni mwanaharakati wataanza kuzifanyia figisu biashara zako.
Hata hivyo bado wanaharakati wanailaumu jamii kwa kuwatenga na kuwachukulia kama adui kwao, hata kushindwa kushirikiana nao kwenye masuala ya kijamii kwa kuhofia kuwekwa kundi moja na wanaharakati hao, na hata kupata matatizo kama anavyoelezea Hilda Newton miongoni mwa wanaharakati hao.
Changamoto kubwa kuliko zote ni ile kutengwa na ndugu, kutengwa na marafiki. Maana kuna muda inafika mtu anaogopa hata kuonekana, anajiassociate na wewe. Kila mtu anajaribu kujitenga na wewe ili hata likikuta la kukukuta likukute peke yako, kwa sababu watu wanakuwa na ile hofu.
Wanaharakati hao vijana wamewataka vijana wenzao kutokuwa waoga pale ambapo panatokea mapungufu katika serikali. Wanapaswa kuungana kwa pamoja ili kukemea mapungufu hayo, kwani yote ni kwa maslahi mapana ya taifa lao, ameongezea kusema Mpaluka Nyangali. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa ongezeko la magonjwa yanayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa yanatarajiwa kote duniani. WHO inasema kati ya mwaka 2030 hadi 2050 mabadiliko ya hali ya hewa yanatarajiwa kusababisha ongezeko la takriban vifo 250,000 kutokana na utapiamlo, malaria, kuharisha na joto kali. Amina Chombo na ripoti kamili kuhusu hali ilivyo Afrika na nini kifanyike.
Mataifa yaliyo chini mwa jangwa la Sahara yako hatarini kwa athari za mabadiliko ya tabia nchi na uchafuzi wa hewa. Kenya haijasazwa katika athari za mabadiliko hayo. Watafiti wa kisayansi waelezea hofu kuhusu jinsi magonjwa yanavyoenea kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mujibu wa taasisi ya kimatibabu na utafiti KEMRI, mabadiliko ya tabia nchi na afya zinaambatana, na kwamba wadau wote wanaohusika wanafaa kushirikiana ili kupunguza athari zilizopo. Mabadiliko hayo yakichangia kuenea kwa magonjwa kwa wingi. Profesa Elijah Songok ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya KEMRI.
The issues of new diseases occurring.
Maswala ya magonjwa mapya yanayotokea, maswala ya mafuriko ambayo yamechangia ugonjwa wa kipindupindu na ongezeko la malaria ni kati ya magonjwa ambayo yalikuwa yamepungua, ila mkurupuko huo ni kutokana na mabadiliko ya hewa. Ni jukumu letu kutathmini athari zake na vipi atakabiliwa, wakati ambapo Kenya inajitayarisha kwa kongamano kubwa la mabadiliko ya tabia nchi.
Ripoti ya shirika la UNICEF mwaka 2018 inaonyesha kuwa vifo milioni 1.6 hutokea kila mwaka kutokana na ugonjwa wa kuhara kote duniani. Nchini Kenya, 9% ya vifo vya watoto vinatokana na ugonjwa wa kuhara, ambao ni sababu kuu ya vifo vya watoto chini ya miaka 5. Daktari James Mwitari, mtafiti mkuu wa shirika la KEMRI, vini vingi vinavyosababisha kuhara kwa binadamu vipo kwenye maji, na kufuatia mabadiliko ya tabia nchi ambayo imeathiri kupatikana kwa maji na pia ongezeko la joto, hivyo basi kuchangia ongezeko la visa hivyo vya kuhara. Aidha, mabadiliko ya viwango vya joto na mvua vimechangia mazingira bora ya ongezeko la magonjwa yanayotokana na mbu, na pia aina mpya mbu hao katika baadhi ya maeneo Afrika. Wengi ya watu 700,000 wanaofariki kutokana na malaria duniani wanatoka Afrika. Magonjwa ya chikungunya na dengu ni kati ya magonjwa ambayo yameenea kwa kasi nchini Kenya na Afrika Mashariki, magonjwa ambayo miaka 5 iliyopita hayakuwepo. Profesa Sam Kariuki ni mkurugenzi mkuu wa shirika la utafiti wa madawa ya magonjwa yaliyosahulika Afrika Mashariki.
Sasa dengue fever imeenea sehemu nyingi sana za Kenya na East Africa. Na huo ni ugonjwa tulikuwa tunasema ni wa Asia na pale pengine. Magonjwa mengine kama chikungunya virus ambayo pia ni dangerous haikuwa kwa nchi hii 10 years ago. Sasa imeenea kila pahali. Hayo yote magonjwa yanaenezwa sana sana juu ile climate change inafanya zile vectors kuanza kuenea. Linapata ile environment ecosystem ni nzuri sana kwa certain mosquitoes kama Culex, Aedes kuzaana zaidi kuliko zamani.
Ili kukabiliana na kuenea kwa magonjwa hayo yanayoambukizwa na mbu na hata uchafu, Profesa Kariuki amehimiza mataifa kuja na mikakati na sera za kukabiliana nayo kabla kuleta athari zaidi.
Climate change ni kama magonjwa, hayajui boundary. Hayajui ati mpaka wa Kenya na Uganda ni hapa na Sudan ni hapa, hapana. Ikianza kuendelea kila pahali. Kwa hivyo sisi lazima tujitayarishe kama wa Kenya na kama serikali, tujue tutafanya nini ili kuzuia kuendelea kwa haya magonjwa kuenea katika sehemu zetu, na tuna nafasi ya kufanya mambo mawili matatu kuzuia hayo.
Malengo ya maendeleo endelevu SDG ya tatu ni kuhakikisha afya njema kwa kila rika, huku malengo nambari 13 ni kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Je, kuwepo kwa mzigo wa magonjwa unaotokana na mabadiliko ya tabia nchi kutaathiri vipi kufikia malengo haya?
Itakuwa shida sana kucontrol Rift Valley fever, kucontrol malaria, TB na vitu kama HIV, kwa sababu zote ziko na shida na mambo ya climate change. The moment tukiwa na mabadiliko ya climate, ina affect toka nutrition, na affect environment, juu vile tunaweza kuza mimea, ina affect pia afya zetu, pollution, kwa sababu unaona hiyo green gases zinakuja juu, ina affect pia vile tunaadhiriwa na magonjwa ambayo ni mapya, dengue fever, chikungunya ambazo hatukuwa nazo. Sasa hizo tunaweza kupambana nazo, yet hazikuwekwa kwa SDG zetu, lakini ni mpya. Sasa unaona tunaanza kusukuma hiyo SDG goals mbali, kwa sababu tuna changamoto mpya.
Katika kongamano la pili mwaka 2023 kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na afya, shirika la KEMRI na wadau wengine wa afya wamehimiza ushirikiano na mataifa ya Afrika kuwekeza katika miundo msingi bora ya afya na kuja na sera za kukinga kuenea kwa magonjwa hayo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riami, mwelekezi Fiona Wamai kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa na Patrick Duimana nikikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kwa kisingizio cha kutambua tishio kwa amani na usalama wa kimataifa, wawakilishi wa shirikisho la Russia waliitisha mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kulalamika juu ya marekebisho yaliyopendekezwa kwa sheria iliyopo inayozingatiwa na serikali ya Ukraine. Marekebisho hayo yanasema kwamba kama nchi mchokozi itaishambulia Ukraine na kuendelea kutumia taasisi yoyote, dini au vinginevyo, kujaribu kushawishi watu na maisha nchini Ukraine, serikali ya Ukraine inaweza kuivunja taasisi kama hiyo. Chini ya sheria hii, inadai shirikisho la Russia, serikali ya Ukraine inaweza kulitokomeza kanisa la Ukrainian Orthodox la Ukraine, ambalo linapewa maelekezo kutoka Moscow. Russia inajaribu kuhalalisha ukatili wake na dhulma nyingine kwa kuanzisha vita vyake vya kichokozi kama vita vitakatifu kati ya wema na uovu, pamoja na kuhamasisha dhana ya uongo ya kuondolewa kwa Ukraine, alisema mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Robert Wood. Sote tunapaswa kuona kwa njia hii na kuzingatia sera iliyoandikwa juu ya utaratibu wa ukandamizaji wa kidini katika maeneo yaliyo chini ya uvamizi wa Russia. Tangu uvamizi wa Russia mwaka 2014, vita vyake vya uchokozi vimejumuisha ukandamizaji wa imani dhidi ya Waislamu, Wayahudi, Waorthodox, Wakatoliki, Wainjilisti na makundi mengine ya kidini. Tuna wasiwasi juu ya ripoti kwamba mamlaka ya ukaliaji kimabavu ya Russia inaendelea kuwashikilia na kuwanyanyasa kimwili, mateso na kuwafunga watu kwa misingi ya imani zao za kidini au ushirika, na kutumia wapiganaji wenye msimamo mkali, magaidi au wasio na uwezo dhidi ya vikundi vya kidini. Askofu Ivan Rusin wa kanisa la Kiinjili la Ukraine ameomboleza hadharani mauaji ya wachungaji katika kanisa lake, akibainisha kwamba katika maeneo yaliyokaliwa na Russia, kanisa hilo lililazimishwa kufanya shughuli zake kwa siri, alisema Balozi Wood. Ombi lake lilikuwa rahisi: tafadhali sikia kilio chetu. Sote tunapaswa kukisikia. Ni lazima sote tuangalie madai ya zamani ya Russia yasiyo ya kweli yanayotolewa hii leo. Kwa ukweli, katika ripoti nyingi zilizoandikwa vizuri, ikijumuisha namna mabomu ya Russia na mashambulizi ya makombora yamepiga maeneo ya ibada na maeneo mengine ya kidini. Mwanzoni mwa mwezi huu UNESCO iliripoti imethibitisha uharibifu wa maeneo 124 ya kidini nchini Ukraine, ikiongeza kuwepo maeneo mengine ya kitamaduni. Taasisi ya Ukraine ya Heritage Emergency Response Initiative inaweka idadi ya uharibifu ikikaribia 700. Wakati uchokozi wa Russia dhidi ya Ukraine ukiendelea, Kremlin inataka kuzidisha migawanyiko ndani ya kanisa la Orthodox na kutumia silaha katika imani kwa raia hao wa Ukraine ambao wanatoka Ukrainian Orthodox Church, alisema Balozi Wood. Tunaisihi Kremlin kusitisha vita hivi visivyo na maana inavyovichagua na kuheshimu haki za binadamu kwa wote. Hii ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.